norit šī tiesvedība. Vakar pirms vienām no tiesas sēdēm minētās tiesvedības ietvaros Daugavpils pilsētas dome saņēma administratīvo līgumu, ar piedāvājumu no klīner puses izbeigt savstarpējo tiesvedību starp Daugavpils pilsētas domi un klīneru. Tiesvedības pamatā ir prasījumi gan pret, no Daugavpils pilsētas domes, gan pretprasījumi no klīnera. Respektīvi, Daugavpils pilsētas doma atsauc savus prasījumus, klīners atsauc savus prasījumus. Kā rezultātā mums tiesvedība ir izbeidzama, šo administratīvo līgumu tikai un vienīgi par to, un vien, par to tikai un vienīgi var spriest Daugavpils pilsētas dome, respektīvi visu deputātu korpus, tas ir viens. Un, jā, un tagad man ziņo kolēgi, ka mums ir tehniskā problēma visiem datoriem un nav pieejams internets ne pie vieniem, kuri atrodas domē. Jā, jums ir, bet Valērija un Lašpaškunga nav.
Man arī nav, bet man ir tikai nu, no smartfona pieslēgums.
Mēs varbūt varētu pasludināt vēlreiz pārtraukumu. Nē, Lašpaškungs pieslēdzās, Valērijas Kondnavs pieslēdzās.
Dukšinskim nav, internetā arī.
Dukšinskim ir tākos māja ar galvu.
À, ir jau.
Kokinas kundze?
Jā, man internets ir, bet mums deviņos ir noteikti attīstības komitejas sēde, un ja mēs vēl izsludināsim pārtraukumu, tad droši vien pārtraukums
nu, ņemot vērā
beigsies
to,
vēlāk, nekā sāksies attīstības komitejas sēde.
Ņemot vērā to, ka gan Lašpaškungs, gan Konnokungs ir pieslēgušies, tad mēs turpināsim. Pēc būtības ir saņemts klīneru iesniegums, lūgums par administratīvā līgumu noslēgšanu, un šo administratīvā līgumu var apstiprināt tikai un vienīgi tiesa, administratīvā apgabala tiesa un tikai un vienīgi uz Daugavpils pilsētas domes deputātu lēmuma pamatā. Ņemot vērā to, ka šis iesniegums ir ienācis vakar, tiesvedība administratīvā apgabala tiesā notiek šobrīd, man ir piedāvājums tad šodien pieņemt lēmumu uzaicināt uz šo domes sēdi pārtraukt, izsludināt pārtraukumu, uzaicināt uz domes sēdi klīneru pārstāvjus un uz šī lēmuma pamata šodien lūgt domi pārstāvošo administratīvu apgabala tiesā juridiskā departamenta vadītāju Golovaņu kungu tiesā lūgt tiesvedības atlikšanu, tur nezinu, uz nedēļu vai divām, lai deputāti pilnvērtīgi varētu iepazīties gan ar administratīvā rajona tiesas spriedumu, gan ar apelācijas sūdzību, gan ar paskaidrojumiem uz apelācijas sūdzību, un tad varētu visi pieņemt kolektīvu izsvērtu lēmumu attiecībā uz šīs situācijas juridiski korektu risinājumu no, no visas domes puses. Ir lēmuma projekts, kolēgi, ir arī mans priekšlikums, 15 minūtes mums ir Konnokungs lūdzu.
Nē, man tā ir jautājums, ja, pirms atlikšanas, lai arī varbūt kolēģi turpmāk vērtējot zinātu. Tā prasība bija kaut kur 700 tūkstoši, ja es nemaldos.
Prasības summa par vienu gadu ir 770 tūkstoši.
Tas ir par vienu gadu? Ne par to
par vienu gadu, jā.
773 1639 eiro.
Precīzi.
Un ka, ar ko tad atšķiras administratīvais līgums no mieres līguma? Es kā ne jurists?
Nu, patiesībā ne ar ko. Administratīvais līgums ir faktiski vienošanās starp pusēm, kuru apstiprina šajā gadījumā tiesa, un tiesa uzliks par pienākumiem pildīt vienošanās punktus starp publisku personu un privātu personu. Gadījumā, ja kāds no vienošanās punktiem pildīts netiek, tad administratīvā apgabala tiesa varēs, piemēram, atjaunot tiesvedību. Vai uzlikt par pienākumu kādai no pusēm atsevišķi izpildīt. Līdzīgs gadījums ar administratīvo līgumu mums ir bijis stropu promenādes būvniecības laikā. Diemžēl tajā lietā priekšsādētājs vienpersoniski ir parakstījis administratīvo līgumu bez domes lēmuma. Šobrīd administratīvā rajona tiesa jau citā lietā ir izvērtējusi to administratīvo līgumu un uzlikusi par pienākumu domē viņu izpildīt. Laišpārši, kungs, lūdzu.
Nu, principā, es nevaru tagad kaut kā saprast, ja jau mūsu juristi nav spējīgi sagatavot domes lēmumus projektu, sasaukt ārkārtas domes sēmi, atbilstoši administratīvā procesa likumu, kuru mēs esam nonākuši. Un otrā lieta ir, ja, tur jau bija runa ne tikai par šiem 767 tūkstošiem, kas ir pašvaldības uzņēmumu, it kā pārmaksātā nodokļa daļa. Runa ir par pilsētas iedzīvotāju arī tādā gadījumā nesamaksā pārmaksāto daļu. A kas tad notiks ar šiem 800 tūkstošiem? Kas aizstāvēs viņu intereses? Te mums viena kādreiz bijušais saimnes deputāts un zvērinās advokāts stāstīja visiem, ka tu lietu saplaimums. A sasaukt domi nevaram atbilstošu likumu.
Paldies, Laišpēš kungs, par komentāru. Diemžēl jūs esat viens no tiem, kuru neizdarības administratīvā rajona tiesa ir atzinusi par tādām, kuru dēļ Daugavpils pilsētas dome un Daugavpils pilsētas iedzīvotāji ir zaudējuši administratīvā rajona tiesā. Pašlaik notiek administratīvā apgabaltiesa apelācijas tiesvedība un manā gada skatījumā absolūti par pienākumu ir šo jautājumu dot deputātu kopīgam lēmumam pieņemt administratīvo līgumu, nepieņemt administratīvo līgumu par sekām, kuras būs juridiskās lietas ietvaros jau ar nākošās, ar apgabaltiesas apstiprinātu spriedumu, būs, mēs uzņemsimies atbildību kolektīvi šajā gadījumā arī vērtējot pēc tam vienas vai otras amatpersonas izdarīto vai neizdarīto. Bet Daugavpils pilsētas domus doto brīdi ir izmantojusi iespējas uzsākt tiesvedību. Daugavpils pilsētas dome uz doto brīdi, kad šī tiesvedība netika uzsākta ne 16, ne 15, ne 16, ne arī 17. Gadā no citu amatpersonas puses, tomēr ir nonākusi pie situācijas, kad pašvaldībai piedāvā 100 tūkstošus, līdz šim brīdim neviens nav darījis nevienu, lai pat saņemtu eiro no viņiem. Tāpēc šajā gadījumā es atkārtošos kolēģi vēlreiz, tas ir kolektīvs lēmums, pa kuriem būtu visiem deputātiem jāizsakās. Tas var patikt, tas var nepatikt šī situācija, bet mums lēmums būtu jāpieņem. Broka kungs, lūdzu.
Jā, man arī neskaidra pozīcija. Es redzu te tādu, man nevisai saprotamu lietu. Ja mēs esam pārliecināti, ka mēs varam atgūt šos 7,73 un vēl tos procentus, nu, līdz 800 tūkstošiem, tad mums it kā būtu jāvirzās tālāk. Ja mēs esam pārliecināti, ka mēs zaudēsim, un ja klīnēs pārliecināts, ka viņš vinnēs, tad man nav saprotama situācija, ka pēc tad viņš nevis piedzen no mums tos 52 un vēl kaut kādus tur 25, bet tad dot mums 100 tūkstošus. Un šī situācija man vienkārši tā praktiski nav saprotama, ka pēc tad, ja klīners, teiksim, vinnē, ja viņš ir pārliecināts, ka viņš mums tos 100 tūkstošus iedot. Un tas kaut kā jocīgi izskatās no malas šobrīd lasot šos dokumentus. Varbūt kāds var pateikt.
Nu, pēc būtības tiešām šeit ir, nu, tāda, ziniet, psiholoģisks dabas moments. Neviens no mums nevar zināt, minēt un zīlēt, kas notiks ar vienu vai otru spriedumu pirmās instances tiesā, apelācijas instances tiesā vai, piemēram, augstākajā tiesā. Tā ir viena lieta. Otra lieta – termiņi konkrētajā lietā. Un trešā lieta ir argumenti, kurus izmanto viena puse vai otra puse. Es esmu absolūti pārliecināts par to, ka Klīner ir gadiem krāpis Daugavpils pilsētas iedzīvotājus. Gadiem ir krāpis Daugavpils pašvaldības iestādes, kuras arī bija pakalpojuma saņēmēji. Gadiem ir bijis izmantotas neprecizitātes un nevisai skaidri noteikumi līgumā, likumdošanā, ko patiesībā ieteiktu visiem kolēģiem iepazīties ar vairākiem valsts kontroles lēmumiem, revīziju atzinumiem, kuros analizēja, kā tad šīs, nu, miskašu un atkrituma apsaimniekošanas schēmas radījās kopumā. Un tieši no šiem valsts kontroles atzinumiem arī veidojās šajā gadījumā mana iekšējā pārliecība par to, ka Daugavpilī kaut kas nav kārtībā. Nu, logiski Klīners ir bijis noraidošs šajā jautājumā, viņš to neatzina. Nu, šobrīd, nu, tā kā mēģina atzīt, ja, arī tagad ir jautājums, vai tiešām šo nevarētu izmantot šo atzīšanos, un, nu, piemēram, nepiedzīt arī visu summu, kura ir ieteikta tiesvedībā. Bet uz doto brīdi dome un pārstāvja tiesvedībā, domes pārstāvja tiesvedībā uztur pozīciju, ka dome ir nodarīts kaitējums, iedzīvotājiem nodarīts kaitējums 770 tūkstoši eiro apmērā. Ja nebūtu šī prasības pieteikuma tiesai, nu, nebūtu piedāvāts arī šāda veida administratīvais līgums. Jā, lūdzu, Vaišpaškungs.
Tā arī nesaņēmu atbildi uz jautājumu, kas jau laikam kļūst par pierastu situāciju, vai šī doma vispār ir sasaukta tiesiski, neuzveicinot uz administratīvo procesu otro pusi. Bet tad rodas arī siek tālākais jautājums, jā? Vai varbūt pamēģināsiet atbildēt?
Nu, Laišpaškungs, es saprotu, ka ir ļoti daudz jautājumu, un tāpēc…
Ir vienkārši jautājums, ir vai nav, ja tiesiski sasaukta?
Tāpēc doma ir sasaukta ar jautājumu uzaicināt uz sēdi arī otru pusi. Uztaisīt šajā sēdē pārtraukumu. Šobrīd, šodien...
Lai par sasaukšanu, un es jau par to, ko mēs tagad domes sēdes laikā sākam skatīt.
Vēlreiz. Dome lemj, kā rīkoties vienā vai otrā gadījumā.
Dome pats sevi nesasauc.
Laišpaškungs, es atvainojos. Jūs turpināsiet runāt pats ar sevi, vai tomēr arī...
Jūs vairāk runājat pats ar sevi.
Brokakungs, lūdzu.
Jā, man divas mazas lietas, es jau saprotu, laiks iet uz beigām. Pirmā lieta būtu labi, varbūt pielikt valsts kontrolēs dokumentus, par kuriem jūs runājat par to atzinumu, ka tur kaut kas krāpjas, jo te vajadzīgi tiešām dokumentu pakete, lai izprastu to visu, kā tas mehānisms no vienas un otras puses darbojās. Un otra, nu, es tā klausos, no otras puses, ja jūs tiešām esat pārliecināts, ka viņi gadiem krāpjas, nu, tad jau jāiet uz priekšu ar paceltu karogu un nav jāaptur tiesvedību. Nu, tas tā pēc jūsu vārdiem sanāk. Bet es domāju tiešām, ka vajadzētu laikam atlikt šo stāstu un pielikt visus dokumentus un lūgt arī otru pusi klāt. Paldies.
Jā, paldies, Brokakungs. Pakinas kundze? Mikrofonu.
Situācija ir diezgan dīvaina. Mēs skatāmies dokumentos, ka domes prasība ir atzīta par nepamatot. Te pašā laikā mums domes priekšsēdētājs saka, mums jau bija taisnība. Ja? Un tā otra puse, par kuru viņš tagad saka, ka viņiem vienalga nav taisnība, šeit nepiedalās. Tā kā iznāk kaut kā nesmuki. Tāpēc es piedāvāju sasaukt sēdi tad, kad ir arī pārstāvis no Clean Air, un tad arī noskaidrot visu situāciju.
Paldies. Jā, Laišpaškungs.
Nu, diemžēl par to ir vai nav sasaukta viņa juridiski korekti atbildi, tā arī nav dota, bet ir cits jautājums par lēmumu projektu, kas ir pievienot. Vai par tādu vispār drīkst balsot, ja neviens no deputātiem neiesniegs priekšlikumu?
Dimitrievas kundze, lūdzu. Ieslēdziet Dimitrievas kundze mikrofonu. Vai sēdi ir sasaukta pamatoti un atbildiet uz juridiskiem dabas jautājumiem?
Jā, paldies. Domes sēdi sasauc domes priekšsēdē. Es nosakot sēdes darba kārtību. Līdz ar to sasaukta pareizi. Domes lēmuma projekts ir sagatavots un iesniegts deputātiem izskatīšanai kopā ar izziņas materiāliem. Visi materiāli ir deputātiem acu priekšā. Līdz ar to es te neredzu nekādu pārkāpumu. To, par kādas personas, kādām personām ir jāpiedalās domes sēdē, ir norādīts domes nolikumā un tie ir, protams, domes deputāti un arī departamentu nodaļu vadītāji un izpildirektori. Par pārējām personām lēm vai nu ziņotais, vai nu domes priekšsēdētais tas, kurš uzskata par nepieciešamu uzaicināt attiecīgas personas.
Tad es pretiešu, vai administrīvais procesa likums neuzsaka par obligātu šajā gadījumā uzaicināt atbildēt otro pusi?
Nē.
Administratīvais process neregulē domes sēžu sasaukšanu un
noti. Atļaujiet, mēs izdodam administratīvu aktu.
Mēs neizdodam nekādu administratīvu aktu. Administratīvu aktu administratīvā līguma ietvarā var vienīgi pieņemt, parakstot un apstiprinot tiesvedības laikā. Šodien pārstāvī piedalīties šai domes sēdē nevar, jo 2011. Ir nozīmēta administratīva apgabalties Rīgā. Šobrīd Govovaņa kungs nevar piedalīties šeit klātienē, jo viņš atrodas ceļā uz Rīgu, lai pārstāvētu Daugavpils pilsētas domi administratīvajā apgabaltiesā. Tāp, kolēģi, lai jautājuma būtība un šīs sēdes būtība ir dot Govovaņa kungam tiesvedības laikā uzdevumu. Uzdevumu izteikt lūgumu, atlikt tiesvedību, nezinu, tur uz nedēļu administratīvajā apgabaltiesā pa šo nedēļu uzaicināt uz domes sēdi otru pusi, ja deputāti tā vēlas viņas uzklausīšanu, tas būtu arī pamatoti. Un es piekritīšu šajā gadījumā Broka kungam, ka tad būtu vislabāk arī jānosaka laiks, kad visi deputāti varētu iepazīties ar visiem tiesvedības dokumentiem, kuri atrodas juridiskā departamenta rīcībā. Tur būs gan spriedums, tur būs gan valsts kontrolēs atzinumi, tur būs gan apelācijas pārsūdzība, tur gan būs pretapelācijas un tā tālāk un tā joprojām. Mēs šajā gadījumā, šajā sēdē lemjam tikai un vienīgi par to, ko priekšsēdētājs vai juridiskā departamenta vadītājs vai domes pārstāvi klīneru tiesvedībā nevar izlemt vienpersoniski. Un tāpēc ir nepieciešams visas domes mandāts tam. Jā, Laiša Paškungs, lūdzu.
Ja deputāti neiesniedz nevienu priekšlikumu, vai šāds sagatavotais lēmuma projekts ir balsojams?
Šajā lēmuma projektā bija plānots, ka deputāti iesniegs priekšlikumu. Es arī
iesniegtu
priekšlikumu.
Nu, mutvādos arī var iesniegt sēdes laikā. Ko tam mēs te...
Priekšlikumus var, bet lēmuma projektus gatavot nevar.
Vēlreiz, Laišpaša kungs, ir sagatavots lēmuma projekts. Viņš kā reiz ir arī sagatavots, lai deputāti varētu izvēlēties par vienu vai otru formulējumu un izvērtēt savu viedokli. Mums ir bijuši lēmuma projekti vispār bez vārdiem ar svītriņu, kurā mēs pēc tam ierakstījām kaut ko, tādi arī ir bijuši lēmuma projekti. Es domāju, ka nevajag taisīt no mušas ziloni. Labi, kolēģi, ir vairāki bijuši priešlikumi. Laiša Plešakungs, jautājums, lūdzu.
Protams, jā, vai tas viss nav darīts ar nolu, lai deputātiem nebūtu laika izanalizēt situāciju, izpētīt situāciju, jo izskatās kaut kā ļoti krimināli. Pēkšņi otrā puse, kurai vienmēr pirmo instanci, piedāvā mums ne dāvanu vai kukuli 100 tūkstoši apmērā, zaudējot pat no savas kabatas 135 tūkstoši, A kur paliek, kā pārējie seši? Varbūt viņus jau sadalīja, kāds mums aiz muguras. Un tagad, lai mums nebūtu iespējas to situāciju normāli izpētīt, ātri uz neskaidriem dokumentiem, bez uzklausīšanas, izstumt viņu cauri. Jurista nav, viņš ir aizbraucis uz tiesas sēdi, lai gan tiesas notiek rakstveidā bez problēmām. Kaut kā ļoti, ļoti, ļoti miglēni.
Paldies.
Vajadzēja pieņemt lēmumu par tiesvedības uzsākšanu. Tad visi varoņi pieņemam vienpersonīgi. Kad vajag atbildēt? Kolektīvu atbildīgu vajag. Jā, administratīvo līgumu ir jāapstiprina domei, bet viņš ir jāsagatavo. Nevis kāds viņš izskatīsies, ko mēs pieņemsim. Viņš ir jāsagatavo amatpersonām, kas pieņēma lēmumu un piedalās tiesvedības.
Paldies, Laišpēša kungs, par to, kāpēc Klīners ir iesniedzis domes deputātiem šāda veida vienošanās par administratīvo līgumu piedāvājumu. Es domāju, varētu pajautāt jūs paši viņiem, arī uzvanot viņiem, tādas iespējas jums ir. Jo kā reiz ar administratīvā rajona tiesas spriedumu, kā viens no iemesliem, kāpēc Daugavpils pašvaldība zaudēja to tiesvedību, ir bijušas Daugavpils pilsētas domes pozitīvās atsauksmes Klīneram par to, ka viņi ir gādīgs, godīgs partneris, kurš ir izpildījis visas līguma attiecības un par kuru Daugavpils pilsētas pašvaldība ir absolūtā starā. Tāpēc es domāju, kur šiem jautājumiem varētu jūs atbildēt pats sev un kā reiz arī varētu arī mēs tad griezties arī iestādēs, lai pārbaudītu vai arī šajā jautājumā jūs nespēlējat kaut kādu dubulto spēli. Labi, ir deputāti. Kaudzu?
Man ir priekšlikums.
Lūdzu.
Noteikti izmantot šo pārtraukumu un aizsūtīt šo visu materiālu tiesvedības iesādē, ņemot vērā jūsu apgalvojumu par to, ka administratīvā tiesa pieņem lēmumus balstoties nevis uz likumu, bet gan uz vēstulē. Kas ir rakstījis šoreiz viņiem vēstulēs, kas ir uzturējis šoreiz kontaktu ar Klīneru, kad pēkšņi parādās tādi divdomīgi piezīmēm, vai nav notikušas vienošanās mums un pilsētniekiem aiz muguras, par naudas sadaļi nesaņemtās, kas ir iespējama tiesvedības uzvarējuma gadījumā. Un, protams, ka vajadzētu pakonsultēties arī pilsētas iedzīvotājiem, teikt aptauju, vai viņi uzskata, ka šī tiesa ir jāturpina un jāpanāk nauda pašvaldībai, vai arī tomēr uzskatīs, ka pietiek ar to mazumiņu, pārējo, lai tur par pusu sadala tie, kas sarunāja administratīvo līgumu.
Nu, paldies, Laišpēša kungs, par priekšlikumu. Jums ir pieredze šajās lietās, par kurām jūs runājat šobrīd domes sēdē. Pirmais priekšlikums ir bijis nācis no domes priekšsēdētāja ar formulējumu atlikt šo tiesvedību, atlikt šo domes sēdi, uzaicināt uz domes sēdi Klīnera pārstāvjus, un izdalīt arī visiem deputātiem gan teiksim tā, apelācijas sūdzības, pretapelācijas, gan pirmās instances tiesas spriedumu, gan pieteikumus, gan arī Brokkungs papildināja arī ar valsts kontroles atzinumiem un tā tālāk. Precīzi, Brokkungs. Kolkinas kundze.
Jā, man jautājums, ko nozīmē atlikt sēdi? Tas nozīmē sasaukt citu sēdi.
Izsludināt pārtraukumu.
Bet kad jau sēdi turpinās?
Sēdi turpināsies, bet mēs izsludināsim pārtraukumu. Dimitrijevs kundze, kā mēs to labāk darīsim?
Tā jau bija darīts, kad šī sēde turpināsies, tas nozīmē citā dienā, kad būs nozīmēti, kad par ko deputāti šodien vienosies. Citā dienā tik sasaukta un turpinās izskatīt šo jautājumu.
Nu, pieņemsim, jā, Kurkinas kundze.
Man tomēr ir priešlikums, ja juridiski neskaidri, vai šī sēde ir tiesiska lem, tad šo sēdi pārtraukt un sasaukt jaunu ārkārtas sēdi ar visiem visi atbilstoši visām procedūrām un pieaicinot arī klienta pārstāvi.
Dimitrijus kundze.
Šī sēde sasaukta tiesiski, atbilstoši likuma par pašvaldībām un pašvaldības nolikumam. Tāpēc šajā sēdē, ja deputāti nolems skatīt šo jautājumu citā dienā, par ko atkal vienosies deputāti, tad tā būs sēde citā dienā. Šodien jūs varat to pārtraukt vai pabeigt, protams, sēdi un skatīt šo jautājumu citā sēdē, uzaicinot klīneru pārstāvi.
Paldies, Dmitrijos kundze. Jankovskas kundze.
Labrīt, cienījamie kolēģi. Man ir likumsakarīgs jautājums. Sakiet, jā, jau vakar dienas nogalē, kad tika izsludināta šī ārkārtas sēde, vai nebija zināmi visi šie apstākļi, un kāpēc šodien mums bija jāsapulcējas, jāapspriež to, teiksim, acīmredzamas lietas, ka dokumenti nav pietiekoši, ka situācija ir ļoti, ļoti neskaidra, un jūs jau iepriekš zināt, ka arī Goloviņa kungs tāda tad nebūs, jo viņam jau tur ir paredzēts delegēt, parakstīt šo mieru līgumu vienā no variantiem. Nu, godīgi sakot, ir ar kādu mērķi, tad tieši šorīt bija jāsanā šai sēdē jānotiek tāpēc, lai mēs to atceltu, tāpēc, lai mēs to uzsākt un vēlāk turpinātu. Paskaidrojiet.
Tieši tā, Jankovskas kundze, lai Golovaņa kungs šodien tiesvības laikā varētu kaut ko teikt par to, ka deputāti vai ne kaut ko spriež, vai kaut ko nespriež, kaut ko lem, vai kaut ko nelem. Jo absolūti stenogramma no šīs domes sēdes tiks pievienota arī administratīvajā apgabala tiesā, kurā varēs pārstāvis norādīt par to procedūru, kas notiek šeit. Jo klīners šobrīd ar šo iesniegumu Daugavpils pilsētas domei ir ierosinājis papildus procedūru administratīvās apgabala tiesas tiesvedības ietvaros. Un tāpēc mums visiem ir bija jāsavācas, lai par šo nu, uzsāktu diskusiju, teiksim tā. Tas, ka mēs šodien nav jāpieņem lēmums, tas, ka mēs varam domāt par šī lēmuma pieņemšanas juridiskiem un faktiskiem apstākļiem vēl nedēļu, divas un mēnesi un pieņemt pēc tā arī lēmumu, tas arī ir tas galvenais un svarīgākais. Bet problēma pati ir tāda, ka klīners apelācijas tiesvedības ietvaros administratīvajā apgabaltiesā ir inicējis papildus jautājuma izskatīšanu, kas ir saistoša domai, ja varētu vienpersoniski izlemt advokāts kāds vai pārstāvis tā tālāk, tad domes sēde nenotiktu. Ņemot vērā to, ka šo jautājumu var izlemt substantīvi tikai domē, tāpēc ir nepieciešams nu, vismaz lēmums par sēdes sasaukšanu un šī jautājuma izskatīšanu. Viss ļoti
Drīkst pabeigt, jā. Nu, viennozīmīgi, ka šodien deputātiem nav pietiekošas informācijas par šo situāciju, jo visi atceras, ka klīneru epopeja Daugavpilī, jā. Un es tā domāju, ka par pozitīvām atsaucmēm tur diez vai kāds varēja parakstīties, jā, jo jebkurš pilsētnieks minētu veselu rindu pārmetumu. Bet un bez šābām, ka tas šodien tas nav lemjams jautājums, jo mums nepietiek informācijas un mēs nevaram pieņemt lēmumu, teiksim, godprātīgi izvērtējot visu situāciju. Tikai žēl, ka, teiksim, šodien nevarēja klīners citus vēl pārstāvis delegēt, vai viņiem ir tikai viens kāds pārstāvis. Parasti jau mēs izskatot cīkus jautājumus uzaicinām, teiksim, arī otro pusi, lai sniegtu skaidrojumus, lai iesniegtu papildu dokumentus, bet šeit... Nu, tā situācija, varbūt tas tiešām ir saistīts ar kādām juridiskām niansēm, par kurām mēs arī nezinām, bet nu, izskatās tā diezgan savādi.
Paldies, Jankovskas, Laiškovskas, lūdzu.
Divi momenti, jā. Protams, ka doma var lemt par jebkuru jautājumu, kas ir tās kompetencijas, arī par pārtraukuma izsludināšanu, bet gan, man gan šķiet, ka pēc nolikuma tas nav deputātiem balsojumais jautājums. Un otrs, ja jau ir informācija, ka video ieraksts tika aizsūtīts uz administratīvo tiesu, es ļoti lūdzu parūpēties, lai netiktu dzēsta no šī ieraksta tā vieta, kur zvērināts advokāts domes priekšsēdētājs Elsniekums apgalvo publiski, kā administratīvā tiesa lēmumus pieņem nevis uz likuma pamata, bet pamatoties uz vēstuli.
Tā vēstule varbūt bija pierādījuma statusā.
Laišplēš kungs, es jums ieteiktu iepazīties ar administratīvā rajona.
Obligāti materiālus tiesību sargojušiem instancijiem, lai izskata arī tādas iespējas.
Labi, paldies. Izdaram kolēgi sekojošo. Šajā sēdē Laišplēš kungam gan ir taisnība, ka par pārtraukumu izlūdina priekšsēdētājs nosako citu laiku. Šajā sēdē mēs izsludināsim pārtraukumu. Izsludināsim pārtraukumu līdz, ja jūs piekritīsiet, līdz 11. Jūnijam. Piekrītat vai varam ilgāk? Varam līdz 18. Cik ir nepieciešams kolēģiem laika, lai juridiskajā departamentā iepazītos ar visiem tiesvedības dokumentiem? Nedēļa vai divas? Ļoti vienkāršs jautājums.
Nedēļa pietiks.
Nu, Jānis rāda divas. Dukšinska kungs, nu ņemam divas, piekrītat kolēģi? Ņemam divas nedēļas. Tad mums ir 18. Jūnijas, arī mums ir ieplānotas komiteju dienas, un tad mēs varam vienoties kolēģiāli par laikiem. Piedāvājums varētu būt pūkstens vienos. Piekrītat kolēģi? Paralēli, paldies, tad izsludinās pārtraukums uz 18. Jūniju, 13.00, uz šo domes sēdi. Lūdzam deputātus un arī palūkšu izsūtīt visiem gan tos visus dokumentus, gan argumentus, gan spriedumus, gan sūdzības un tā tālāk. Uzaicināt arī uz domes sēdi, klīneru pārstāvjus, lai viņi izskata minētā iesnieguma domes deputātiem būtību. Piekrītat, kolēģi? Uzdosim arī juridiskam departamentam izvērtēt iespējamību minēto vienošanos piedāvājumu izvērtēt tiesību sargājušām iestādēm. Dimitrijevs kundze, jā?
Jā.
Laišplēš kungs, lūdzu.
Ir vēl viens priekšlikums. Noskaidrot iedzīvotāju viedokli, vai viņa uzskata, ka tiesvedība ir jāturpina vai jāpieņem mierizlīguma piedāvājumu.
Kādu aptaujas formu jūs piedāvājat?
Pašvaldībām ir iespējas veikt aptaujas konsultatīvās formu noreglamentē.
Deputātu viedoklis par priekšlikumu? Uzdot juridiskam departamentam uz 18. jūniju sagatavot izsvērtu priekšlikumu par piedāvāto formu iedzīvotāju aptaujas veikšanai. Pareizi, Laišplēš kungs? Pašvaldības līdzīgas lietas ir taisījušas. Labi, paldies, kolēģi. 18. jūnijas 13.00. Paldies, sludinam pārtraukumu. Jauku dienu.